redzot to, kas notiek ar dažādiem mājieniem un arī parunājot ar nozarē tuvāk stāvošiem, kuri arī norāda un informē par to, ka ir jūtama vēlme, ja, kādam atsevišķam uzņēmumam labvēlīgu rezultātu panākt. Ja. Nu, tas nav pieņemami, turklāt izteikumi un pārmetumi par karteli un sasaisti ar autotransporta direkciju un valdi ir absolūti nekorekti. Konkurences padomes, kā iegaiši norādījis, ka autotransporta direkcija nav nekādā veidā saistīta ar karteli. Ja. Un te ir sapīts viss kopā apzināti, lai radītu negatīvu fonu gan uzņēmumu vadībai, gan uzņēmumu, lai radītu priekšstatu, ka rekur kādam vajadzēja savādākam līgumam būt.